dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Penerapan PPN 12% tidak abaikan perlindungan pekerja. Presiden Turki janji dukung transisi Suriah jaga stabilitas regional. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yesyerly memastikan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% tidak akan mengabaikan pelindungan pekerja atau buruh, terutama yang berada di sektor padat karya maupun yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai program sebagai bentuk mitigasi untuk mendukung kesejahteraan pekerja atau buruh di tengah implementasi kebijakan tersebut. Menteri Yesyerly melalui keterangannya di Jakarta Sabtu 21 Desember menegaskan, kenaikan PPN adalah bagian dari kebijakan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mengusung prinsip keadilan. Mereka yang mampu akan membayar pajak lebih banyak, sementara masyarakat yang tidak mampu akan mendapatkan perlindungan penuh dari negara. Untuk pekerja di sektor padat karya, menurut dia, pemerintah memberikan insentif berupa pajak penghasilan atau PPH Pasal 21 ditangguhkan pemerintah atau DTP bagi pekerja dengan penghasilan hingga 10 juta rupiah per bulan. Selain itu, iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK yang ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan juga didiskon 50% selama 6 bulan guna meringankan beban perusahaan dan pekerja. Berita selanjutnya. Menteri Pariwisata Penpar RI Widianti Putri Wardana mengungkapkan bahwa libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru merupakan momentum besar yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian. Hal tersebut disampaikan Menpar Widianti dalam jumpa pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Jumat 20 Desember. Pada libur Nataru, Menpar memproyeksikan terdapat 110,7 juta pergerakan wisatawan Nusantara dengan potensi perputaran uang sebesar 166 triliun rupiah. Sedangkan proyeksi pergerakan wisatawan mancanegara sebesar 1 juta hingga 1,325 juta kunjungan dengan potensi perputaran uang sebesar 22,5 sampai 29,3 triliun rupiah.
Potensi wisatawan Nusantara yang melakukan perjalanan di bulan Desember diperkirakan sebesar 110,7 juta pergerakan dengan potensi perputaran uang pada saat Nataru sebesar 166 triliun rupiah. Sedangkan proyeksi wisatawan mancanegara yang melakukan kunjungan di bulan Desember sebesar 1 juta sampai dengan 1 juta 325 juta kunjungan. Adapun potensi perputaran uang pada wisatawan mancanegara sebesar 22,5 sampai dengan 29,2 triliun rupiah.
Menpar Widianti menjelaskan lebih lanjut bahwa Kementerian Pariwisata telah menyiapkan sejumlah strategi sebagai mitigasi jelang libur Nataru. Di awal Desember, Kemenpar telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN terkait penurunan harga tiket. Kemenpar juga telah melakukan sosialisasi surat edaran Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan pada saat libur Nataru. Kementerian Pariwisata juga meninjau langsung kesiapan destinasi maupun aksesibilitas di beberapa daerah tanah air. Di antaranya Bandara Udara Internasional Ngurah Rai Bali, Bandara Blimbing Sari Banyuwangi, Posko Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, serta Pelabuhan Gilimanuk. Kemenpar juga telah melakukan publikasi dan amplifikasi mengenai libur Nataru di seluruh platform media sosial Kementerian Pariwisata. Untuk memonitoring kondisi pariwisata sepanjang libur Nataru, Kementerian Pariwisata juga akan mengaktifkan manajemen krisis kepariwisataan. Berita selanjutnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Rosan Ruslani, mengatakan, Indonesia memperoleh komitmen investasi baru senilai 7,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 120,7 triliun rupiah dari Tiongkok. Rosan Ruslani di Beijing, Tiongkok, Jumat 20 Desember menjelaskan, komitmen tersebut diperoleh selama kunjungannya di negara itu. Menurut Rosan, komitmen itu sedikitnya mencakup investasi di 4 bidang produksi, yaitu polisilikon, serat kaca atau fiberglass, resin PET, dan kendaraan listrik atau EV. Polisilikon adalah bahan dasar untuk membuat semikonduktor, sedangkan resin PET atau polietilena tereftalat dipakai untuk membuat berbagai bahan, termasuk serat pakaian dan wadah plastik. Kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang sudah berinvestasi di Indonesia, Rosan meminta mereka terus melanjutkan dan bahkan memperluas investasi. Dia juga memaparkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Selain mempromosikan investasi, Rosan juga menjelaskan keinginan pemerintah untuk bekerja sama dalam pelatihan serta penelitian dan pengembangan di Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. PT PAL Indonesia mendukung misi perdamaian dunia dengan menjalankan proses pemeliharaan dan perbaikan KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang siap berlayar menuju Beirut, Lebanon. Kapal perang jenis korvet tersebut siap berlayar untuk melaksanakan misi perdamaian bersama pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL, melanjutkan misi perdamaian satuan sebelumnya. Sekretaris PT PAL Indonesia, Edi Rianto di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 20 Desember menegaskan, PT PAL punya komitmen kuat untuk terus mendukung TNI AL dalam menjalankan misi-misi perdamaian seperti yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan proses pemeliharaan KRI ini suatu langkah strategis untuk memastikan kapal perang tersebut dalam performa terbaik terutama dalam menghadapi tantangan di laut lepas. Proses pemeliharaan meliputi berbagai aspek mulai dari perawatan lambung kapal, perbaikan sistem kelautan, hingga pembersihan tangki-tangki bahan bakar dan air bersih. Kita beralih ke berita internasional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Jumat 20 Desember menegaskan kembali komitmen negaranya untuk membantu Suriah selama proses transisi menyusul runtuhnya rezim Bashar Assad awal bulan ini. Erdogan pada wartawan dalam perjalanan kembali dari Kairo, tempatnya menghadiri KTT D8 ke-11 pada Kamis 19 Desember menyatakan, pihaknya mendukung rakyat Suriah dalam mengelola proses transisi dengan lancar, tanpa hambatan apapun di sepanjang masa transisi tersebut. Dia juga mengumumkan bahwa Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, akan segera mengunjungi Suriah untuk mengerjakan struktur baru yang akan dibangun di negara itu. Ia menambahkan jika Suriah membangun struktur yang benar-benar stabil dengan formasi baru, hal ini akan memiliki posisi yang sangat kuat di dunia Islam. Sembari mendorong penyelesaian berbagai masalah mendesak seperti kelangkaan energi dan tantangan keamanan di negara tetangganya itu, Erdogan berjanji untuk menyelesaikan masalah energi Suriah dengan cepat dan memperkuat hubungan perdagangan dengan Damaskus dan Irak. Berita selanjutnya, Malaysia menyambut baik resolusi Majelis Umum PBB yang meminta advisory opinion atau pendapat nasihat Mahkamah Internasional terkait tanggung jawab Israel atas kehadiran dan operasional PBB, organisasi internasional, dan negara ketiga di wilayah Palestina. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia disiarkan di Putrajaya Jumat menyatakan resolusi yang disetujui pada Kamis 19 Desember itu disampaikan oleh negara-negara yang berpikiran sama dengan Malaysia di bawah agenda penguatan sistem PBB. Menurut Wisma Putra, hal tersebut merupakan tindakan yang merespons keputusan rezim Zionis Israel yang melarang operasi lembaga bantuan dan pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat atau UNRWA, di jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem. Wisma Putra menyatakan resolusi tersebut mencerminkan tekad masyarakat internasional dalam menghadapi krisis kemanusiaan di wilayah pendudukan Palestina serta memastikan keselamatan warga sipil dan staf PBB. Selain itu, resolusi juga bertujuan untuk melindungi peran penting PBB dalam upaya merealisasikan penyelesaian yang adil, abadi, dan komprehensif terhadap perjuangan Palestina. Berita terakhir dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB geram karena 3 staf Badan Urusan Pangan PBB atau WFP tewas akibat pemboman udara di Sudan. Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia WFP, Cindy McCain, menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut. McCain, dalam sebuah pernyataan dilansir AFP Jumat 20 Desember menyebut, ketiga korban tewas usai bom menghantam kompleks kantor lapangan WFP di Yabus negara bagian Blue Nile pada Kamis malam waktu setempat. Menurutnya, seorang anggota staf meninggal seketika, sementara 2 lainnya terluka parah dan meninggal saat dipindahkan untuk perawatan. McCain mengatakan para korban yang kewarganegaraan dan namanya tidak dipublikasikan telah melakukan tugas penyelamatan jiwa di garis depan salah satu krisis kelaparan terbesar di dunia tersebut. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. 5 sekolah di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat terpilih sebagai kandidat sekolah rujukan Google atau KSRG dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi melalui program inovatif dari Google for Education. Kepala Dinas Pendidikan Dharmasraya, Bobby Periza di Padang Rabu mengatakan, 5 sekolah itu untuk tingkat SLTA, yakni SMK Negeri 1 Koto Besar dan SMA Negeri 1 Timpeh, sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama yaitu SDN 3 Tiumang, SMPN 1 Sitiung, dan SMPN 1 Pulau Punjung. Ia menjelaskan KSRG merupakan inisiatif khusus yang bertujuan membantu sekolah-sekolah menghadirkan pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan alat digital seperti Google Classroom, Google Drive, Google Docs, dan aplikasi pendukung lainnya. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta mempersiapkan sekolah mengadopsi metode pembelajaran interaktif yang relevan dengan era digital. Program ini bertujuan menjadikan sekolah sebagai percontohan dalam integrasi teknologi, menciptakan lingkungan belajar modern, kreatif, dan relevan dengan perkembangan zaman berbasis digital. Menurut Bobby, program ini memberikan berbagai dukungan bagi sekolah terpilih, termasuk pelatihan intensif untuk guru, akses gratis ke alat Google for Education, serta bantuan teknis transformasi digital di lingkungan sekolah. Kabar berikutnya datang dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat atau NTB memamerkan koleksi terbaru benda-benda bernilai budaya dan sejarah yang diperoleh secara hibah dari Kesultanan Sumbawa. Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam Rabu mengatakan, penyerahan 8 koleksi tersebut dilakukan saat pelantikan Datu Raja Muda di Kesultanan Sumbawa pada akhir Mei 2024. Kesultanan Sumbawa terbentuk pada 30 November 1648. Wilayah kekuasaan kesultanan itu berada di Pulau Sumbawa bagian barat, yaitu Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sebagai suatu imperium berdaulat, Kesultanan Sumbawa mempunyai regalia atau benda-benda pusaka sebagai lambang kebesaran kesultanan tersebut. Regalia yang ada dalam bahasa Sumbawa disebut Parewa Kamutar. Adapun koleksi yang kini dipamerkan di Museum NTB menggambarkan regalia Kesultanan Sumbawa, yaitu foto Sultan Muhammad Kaharudin IV, replika keris berwat, topi Sultan Sumbawa, salepa, pakebas, dan daftar Sultan, serta riwa batang Kesultanan Sumbawa sejak tahun 1648 sampai sekarang. Kabar terakhir datang dari Kota Ambon, Maluku. Balai Bahasa Provinsi Maluku menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI tahun 2024 di lapangan Merdeka Kota Ambon, Rabu, sebagai upaya menjaga eksistensi bahasa daerah di Maluku. Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Maluku menjadi ajang bagi para siswa sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama SMP untuk menampilkan capaian proses belajar bahasa daerah dengan menguatkan 5 bahasa, yaitu bahasa Kei, bahasa Yamdena, bahasa Buru, bahasa Seran, dan bahasa Tarangan Barat. Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku, Kitty Karenisa, di Ambon, Rabu mengatakan, para siswa dari 5 kabupaten kota di Maluku berkolaborasi dengan para musisi dan diaplikasikan ke dalam 7 penampilan kreatif. Ia mengatakan, pelaksanaan FTBI Provinsi Maluku tahun 2024 dilaksanakan secara eksibisi dan dimeriahkan oleh penyair, komika, pendongeng, dan penyanyi dari Maluku. Para peserta berkolaborasi dengan para peserta dari 5 kabupaten menggunakan 5 bahasa yang disatukan dalam sebuah penampilan yang menarik bersama para musisi dan komika menggunakan bahasa daerah. Tahun ini Balai Bahasa Provinsi Maluku mengusung tema merawat bahasa daerah dalam bingkai keluarga. Hal tersebut merupakan salah satu upaya Balai Bahasa Provinsi Maluku untuk mengajak seluruh masyarakat di Maluku untuk melestarikan bahasa daerah yang dimulai dari lingkungan keluarga. Sekian kabar dari Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah pada peristiwa penemuan teka-teki silang pada 21 Desember 1913. Teka-teki silang atau TTS adalah permainan kata di ruang-ruang kosong berbentuk kotak berwarna hitam dan putih. Pada 21 Desember 1913, seorang jurnalis asal Liverpool, Arthur Wayne, menerbitkan sebuah teka-teki silang dalam majalah New York World yang mirip seperti TTS modern. Teka-teki ini seringkali disebut sebagai teka-teki silang pertama di dunia dan Wayne sebagai penemunya. Berhasil menarik minat pembaca sejak pertama diterbitkan, pada 1920-an surat kabar lainnya juga ikut menerbitkan permainan teka-teki silang. Dan dalam satu dekade, teka-teki silang telah diterbitkan di hampir semua surat kabar Amerika. Sementara TTS mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1970-an di Jakarta. Kala itu Rumli Musyar mengirimkan karyanya ke Harian Kompas pada tahun 1968. Beralih pada peristiwa 1968, Apollo 8 diluncurkan. Apollo 8, sebuah misi antariksa kedua pada program Apollo Amerika Serikat, diluncurkan pada 21 Desember 1968. Apollo 8 menjadi misi antariksa berawak pertama yang meninggalkan orbit bumi, mencapai orbit bulan, dan kemudian kembali ke bumi. Astronot Frank Borman, James Lovell, William Anders menjadi manusia pertama yang melewati orbit bumi rendah dan melihat sisi jauh bulan dalam waktu 3 hari. Apollo 8 memutari bulan 10 kali selama 6 hari, 3 jam 42 detik. Selama periode 20 jam di orbit bulan, kru melakukan jadwal tugas yang padat dan melelahkan, termasuk pelacakan lokasi pendaratan dan penanda, fotografi stereo vertikal, fotografi navigasi stereo, dan navigasi sekstan. Apollo 8 kembali ke bumi pada 27 Desember 1968 di Samudra Pasifik. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan tragedi Lockerbie yang menewaskan 271 orang. Pesawat Boeing 747-100 bernama Clipper Mid of the Seas milik maskapai Pan Am 103 meledak di udara saat terbang di atas Lockerbie, Dumfries, dan Galloway, Skotlandia pada 21 Desember 1988. Peristiwa tersebut mengakibatkan tewasnya 271 orang dari 21 negara dengan jumlah penumpang sebanyak 243 orang. Penerbangan tersebut berangkat dari Bandara Internasional Heathrow, London ke Bandara Internasional John F. Kennedy, New York. Ledakan terjadi akibat adanya sekitar 340 sampai 450 gram peledak plastik tepatnya di kargo depan. Sehingga ledakan tersebut menyebar dengan cepat ke penumpang dan barang lainnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mencari celah dalam hatimu.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Apindo prediksi ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,2% dan inflasi terjaga. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan berada di kisaran 4,9 hingga 5,2%. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa inflasi dapat dijaga sesuai target Bank Indonesia, yakni 2,5% dengan deviasi 1%. Dalam konferensi pers bertajuk Outlook Perekonomian Indonesia 2025 yang digelar di Jakarta Kamis 19 Desember, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menjelaskan, proyeksi ini mempertimbangkan sejumlah indikator, termasuk kondisi global yang belum sepenuhnya stabil, inflasi global yang masih tinggi, serta dampak penurunan kelas menengah akibat kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada beberapa barang tertentu. Mengutip laporan antara, Shinta Kamdani menjelaskan, untuk menjaga inflasi domestik tetap rendah, Apindo merekomendasikan substitusi komoditas energi dan penguatan produksi pangan melalui program ketahanan pangan. Namun Shinta menyoroti kebijakan seperti devisa hasil ekspor, transaksi mata uang lokal, dan sekuritas Bank Indonesia belum mampu sepenuhnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sebagai negara dengan ekonomi terbuka, Indonesia masih rentan terhadap fluktuasi harga minyak, pangan, dan teknologi. Lebih lanjut, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN diharapkan dapat dikendalikan pada kisaran 1,5 hingga 1,8%. Untuk itu, inovasi pembiayaan seperti skema kerjasama pemerintah badan usaha, pembiayaan investasi non-anggaran, dan land value capture perlu terus didorong. Di sektor perpajakan, pemerintah didorong untuk meningkatkan rasio pajak dengan memperkuat sistem inti perpajakan, menerapkan reformasi kelembagaan, hingga kembali mempertimbangkan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dari sisi kebijakan moneter, Apindo memproyeksikan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, akan menurunkan suku bunga acuan hingga 3 kali pada 2025. Sebagai respons, Bank Indonesia diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebanyak 2 kali, berada di kisaran 5,25 hingga 5,75%. Sementara itu, sektor yang diprediksi akan tumbuh pesat pada 2025 mencakup industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi. Sebaliknya, sektor akomodasi, transportasi, jasa perusahaan, dan jasa lainnya diperkirakan akan melambat, terutama akibat pemotongan anggaran pemerintah hingga 50% yang berdampak pada industri meeting, incentive, conference, and exhibition atau MICE. Sekian Indonesiaku.
Kopi dodo bakpia, onde onde lumpia, semua tersedia untuk bersama-sama. Nona nona pun datang menyapa tuan tuan, semua bersukaria dansa bersama-sama.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Provinsi Aceh yang juga dikenal dengan sebutan Serambi Mekah, tidak hanya memiliki kultur Islam yang begitu kental, kaya akan tradisi dan budaya yang berlangsung secara turun-temurun. Tetapi Aceh juga merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tradisi kuliner yang kuat. Salah satu panganan ringan tradisional khas Aceh yang masih bertahan hingga sekarang adalah kekarah atau kue karah. Kue kering yang memiliki rasa manis dan renyah ini memiliki tekstur seperti jaring-jaring. Filosofi dari kue kekarah ini terletak pada bentuknya yang rumit menyerupai jaring laba-laba yang melambangkan keindahan, ketelitian, serta kesabaran dalam budaya Aceh. Adonan untuk membuat kekarah ini terdiri dari tepung beras, gula, dan minyak. Sepintas, tampilan kekarah ini seperti sarang burung berwarna putih kecoklatan yang berlapis-lapis. Bentuknya juga mirip dengan bongkahan bihun kering. Hanya saja, kekarah berwarna lebih gelap dengan aroma khas karamel yang muncul dari gula pasir yang ditambahkan dalam adonan. Paduan dari kedua bahan tersebut membuat kue kering ini memiliki tekstur yang renyah dan bercita rasa manis. Proses pembuatan kekarah terbilang sederhana. Tepung beras diencerkan dengan air dan ditambah dengan gula pasir hingga membentuk adonan cair yang halus. Perbandingan antara tepung, gula, dan air harus tepat agar adonan tidak terlalu kental atau terlalu cair. Adonan yang telah tercampur rata lalu dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari batok kelapa yang berlubang-lubang. Adonan yang keluar dari lubang-lubang cetakan segera ditampung di atas minyak panas sambil terus digoyang agar membentuk jaring-jaring yang saling bertumpuk. Proses penggorengan dilakukan hingga adonan berubah warna menjadi kuning kecoklatan dan teksturnya menjadi renyah. Kekarah yang sudah dingin akan menjadi lebih renyah dan siap disajikan. Proses pembuatannya menuntut kegesitan tinggi karena adonan ini mudah hangus jika terlalu lama dipanaskan. Kekarah ini biasanya dihidangkan ketika perayaan adat, saat merayakan hari raya, bahkan pada saat pesta pernikahan. Kue ini dijadikan hantaran oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kue ini mudah didapatkan kapan saja dan sangat cocok dinikmati sambil minum kopi atau teh di waktu senggang. Juga sebagai hidangan penutup setelah makan besar. Kekarah juga sering dijadikan oleh-oleh khas Aceh yang diminati oleh wisatawan asing. Biasanya dijual dengan harga sekitar Rp18.000 sampai dengan Rp20.000 per kotak. Thank you.
bersamamu. Malam ini habis air mataku. Aku tak mau lagi menangis karena sakit hati.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, dua penata rambut berbakat asal Indonesia, Surveian Agusta yang dikenal sebagai Ian dan Surono atau Yongki dari Irwan Team Hair Design sukses mencetak prestasi di ajang bergengsi Style and Color Trophy 2024. Kompetisi yang berlangsung di Prancis ini diikuti oleh talenta terbaik dari berbagai negara termasuk Cina dan Brazil. Ian dan Yongki berhasil mengukir nama mereka sebagai second runner-up, membawa kebanggaan besar bagi Indonesia di bidang yang penuh kreativitas dan inovasi ini. Style and Colored Trophy, merupakan kompetisi bergengsi yang telah diadakan sejak 1954 oleh L'Oréal Professionnel. Tahun ini, tema yang diusung adalah Utopia, yang menantang peserta menciptakan kreasi futuristik dengan harmoni sempurna antara warna, tekstur, dan konsep. Ian dan Yongki menghadirkan karya yang mereka beri nama Empress of the Sky, sebuah mahakarya yang terinspirasi oleh naga mistis. Karya ini memadukan elemen budaya dan seni dengan keahlian teknis tingkat tinggi. Warna peach yang lembut melambangkan keindahan dan romantisme. Sementara desain topeng dan kuncir kuda mencerminkan kekuatan, kewibawaan, dan keberanian seorang ratu. Kombinasi estetika ini menjadi cerminan sempurna dari tema yang diangkat. Prestasi ini merupakan hasil dari perjalanan panjang Ian dan Yongki dalam dunia tata rambut. Lebih dari satu dekade, mereka mengasah keterampilan, berkolaborasi, dan terus berinovasi. Keberhasilan mereka di kompetisi tingkat nasional pada Juli 2024 lalu menjadi langkah awal yang membawa mereka ke panggung internasional. Di tingkat nasional, mereka berhasil menyisihkan ratusan peserta untuk menjadi juara dan mendapatkan kehormatan mewakili Indonesia. Dengan dedikasi dan kerja keras, Ian dan Yongki membuktikan bahwa seni tata rambut bukan hanya soal estetika, tetapi juga tentang menyampaikan ide dan asa melalui karya.
Janji bulan cawal kita kawin ya.
Tarik.
Mengapa hujan gerimis?
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Sepenuh Hati, dinyanyikan oleh Anggi Rian, diiringi New Normal Keroncong. Lagu ciptaan maestro musik Indonesia Andi Rianto dan Muti Tiwa ini dipopulerkan oleh penyanyi jebolan salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia, yakni Roni Parulian. Lagu ini dirilis pada 29 Maret 2024 melalui platform digital dan aplikasi video pemutar musik di dunia maya. Lagu ini sempat menjadi hits pada awal tahun 2000-an saat dibawakan oleh Ariyo Wahab. Lagu Sepenuh Hati menceritakan tentang kisah seorang pria yang sedang merasa terpuruk dalam hidupnya. Namun, tiba-tiba datanglah sosok istimewa yang berhasil membuatnya bangkit dan kembali semangat untuk menjalani hari-harinya. Baiklah pendengar, inilah Anggi Rian bersama New Normal Keroncong dengan Sepenuh Hati.
Semakin berat saat itu kau hadir berdiri menanti di sini berharap pintuku terbuka. Kau telah bukakan mata agar ku mengerti bukan matahari bila tak menghindari bukan kuntum bunga bila tak mewangi dan bukanlah cinta. Cheers.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.